Ne kɔni ye kumasoli in a diyara ne ye parce que ne lafiyara parce que ne tun jɔrɔlen bɛ parce que ECO ko in jamana 15 de don Afrique tile bi yan fan fɛ CEDEAO an b'a fɔ min ma Métiers économiques des États de l'Afrique de l'Ouest olu de tun kan ka jɛ ka wari kura in bila sen na an wɛrɛ 2020 siɲɛ 5 arati fɔra a ma se ka kɛ ni tun bɛna kɛ siɲɛ 6nan de ye ɲɛ ma se ka sɔrɔ a la parce que n sigira ka jɛ ka bɛn a ma k'a fɔ ko jamana 15 in na Togo dɔrɔn de tun bɛ condition rempli pour que wari in ka se ka bila donc président Alassane Ouattara ale ye président en exercice de l'UE mais jamana segin min bɛ Afrique de l'Ouest ni CFA b'olu bolo donc ale n'a jɛɲɔgɔnw u bɛnna a la k'a fɔ ko yani tɔw ka na comme olu fana ka ifru c'est-à-dire ni n'aw bɛ wari utilise ɲɔgɔn fɛ fɔ aw ka budget an'aw ka dɛti ani inflation ani fɛn damadɔni f'olu ka taa ni ɲɔgɔn ye donc il se trouve que UEMOA CFA bɛ jamana segin minnu bolo olu taw ka ɲi olu taw bɛ taa ni ɲɔgɔn ye donc olu bɛ se ka ECO in utilise fɔlɔ jamana 7 in n'olu ye ɲɛ sɔrɔ u ka chiffre ni fɛnw na olu bɛ se ka fara jamana segin in kan pour que ECO yɛrɛ jamana 15 ta in ka se ka lancer.
D'accord. Kɔlɔsi ye min yira o ye Nigeria jamana. Nigeria ka sɔrɔ ye kɛmɛ dɔ ya 70 ɲɔgɔn. CEDEAO kɔnɔna na a ka sɔrɔ hakɛ bonya bɛ u bɔ. Nka Nigeria président ko ko olu tɛ se ka don a la 2020 in kɔnɔna na. E ɲɛna ani jamana tɔ ninnu u bɛna n'a fɔ ko ka Nigeria kɔnɔ wa walima o ko o bɛna kɛ cogoya jumɛn na.
Ayi Nigeria tɛ se ka kɔnɔ barisa a bɛna san ba de ta. Parce que fɛn damadɔni de bɛ yen pourquoi parce que ɲɛ b'a la an ka CEDEAO in a bɛ fɔ min ma ko Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a jatew bɛɛ dɔɔnin de don a bɛ fɔ min ma ko compte certifié o dun tɛ ye jamana 7 tɔ ninnu kɔnɔ fɛn caman caman de bɛ yen ko o jamana 7 ninnu ka kɛ ne kɔni ne yɛrɛ hakilila t'a la o tɛ se ka kɛ san 2 kɔnɔna la donc il vaut mieux que an k'a daminɛ jamana segin min tɛrɛlen don olu k'a daminɛ fɔlɔ i ye min fɔ Nigeria ta ye fɛn min ye kɛmɛ o kɛmɛ ta 70 mais n'i ye population fana ta jamanadenw fana ta CEDEAO population est environ 400 millions de personnes. Ni au Japon, ni au Nigeria, qui est au plancher, 200 millions de personnes. Donc, Nigeria, allez de manière économique, mais à peine à ce qu'il y a de la chute. Pas après.
Il y a des mal à faire pour que Nigeria vienne à son adouala.
Oui, parce que Nigeria, de manière locomotive, Nigeria, à plus de loin, c'est la famille de Nigeria. Mais le Nambé, c'est un bon mot là, on a tant de lui. Mais il y a des coûts, CEDEAO créera Nigeria en 1975. Nigeria, on va pour la vie, parce que ni à déterminer 200 millions de personnes et 400 millions de personnes c'est clair parce que nous avons jamana tambour jamana bien fait par le monde quand on a sur un par le monde est-ce qu'il va donc en bec jamana ou là on sait que jamana mouana et son ni la sur la chaîne de taille en fait le 20e pays qui prospère c'est au monde donc nous irons au bas donc à son ou ma gouvernement en fin de